เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายยังกล่าวคำว่าเจริญธรรมสำนึกดีปีใหม่ได้อยู่นะเพราะเพิ่งจะเริ่มต้นปีจริงๆนะวันนี้เพิ่งวันที่5นะก็ต้องกลับมาทำงานกันแล้วใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันที่5ต้องเริ่มทำงานหยุดไปสักหลายวันฉลองปีใหม่ซะเต็มที่นะผู้สำนวนเก่าๆคนเก่าๆเนี่ยฉลองปีใหม่ซะเป็นไงถลอกปอกเปิกไหมฉลองปีใหม่ซะหลายวันอาตมาวันนี้ตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องคำว่าเที่ยวไปเที่ยวกันเที่ยวไงเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวงานปีใหม่เที่ยวคำว่าเที่ยวเนี่ยรู้กันตั้งแต่เด็กจนโตก็ถึงเที่ยวแล้วก็เที่ยวไม่จบผู้ยังมีคำว่าเที่ยวอยู่ในชีวิตผู้นั้นยังคือผู้ยังไร้สาระอยู่พูดซ้ำอีกผู้ใดยังมีคำว่าเที่ยวอยู่ในชีวิตผู้นั้นก็คือผู้ยังเหลือความไร้สาระอยู่ในตนเองอาตมานิยามถ้าให้อาตมาทำพจนานุกรมอาตมาก็จะแปลคำว่าเที่ยวคืออะไรคำว่าเที่ยวคือคำว่าไร้สาระของชีวิตผู้ใดปฏิบัติการเที่ยวผู้นั้นปฏิบัติการไร้สาระของชีวิตอาจจะฟังแล้วน่ากลัวไปพูดกันที่ไหนคนในโลกสามัญอาตมาก็ว่าเขาก็หาว่าโอ้โหเคร่งเครียดเกินไปมันไม่ไหวหรอกไม่เที่ยวคนเราต้องพักผ่อนต้องเที่ยวต้องอะไรต่ออะไรบ้างสิเที่ยวในพจนานุกรมหลายฉบับแปลกันว่าการท่องไปหาความเพลิดเพลินการไปหาสิ่งที่บำเรอความสุขใจโดยมีเป้าหมายบ้างไม่มีเป้าหมายบ้างบางคนก็มีจุดหมายว่าไปหาอันนี้แหละจะเพลิดเพลินสุขใจบางคนก็เที่ยวไปมันก็จะเจอสิ่งที่เพลิดเพลินเผื่อหวังว่ามันจะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวไปทั่วเที่ยวคำว่าเที่ยวนี่คือไปเรื่อยๆไปหาความเพลิดเพลินเผื่อมันเจออะไรมันจะเพลิดเพลินมันจะสนุกมันจะให้เป็นสุขก็เที่ยวไปนะจำนวนของพจนานุกรมได้หลายฉบับก็มีเชิงนี้แหละเที่ยวก็คือการไปหาอะไรบำเรอใจให้มันรู้สึกว่ามันเป็นสุขมันเพลิดเพลินนะถึงขั้นสนุกสนานนั่นแหละหาอะไรใส่บำเรออารมณ์นะบำเรออารมณ์คำว่าบำเรออารมณ์แล้วก็คิดว่าอย่างนั้นคือความสุขคนที่รักความหยุดอย่างผู้ที่แสวงหาความสงบแสวงหาความหยุดแล้วก็ผ่อนคลายชีวิตสบายเบาไปเที่ยวนึงยังเหนื่อยนะบางทีเหนื่อยหนักเลยโอ้โหต้องปีนเขาต้องเที่ยวปีนเขาเที่ยวเล่นน้ำทะเลเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเอาอะไรแล้วเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวเต้นจนเอวเคล็ดเอวงอเหงื่อแตกเหงื่อแตนเที่ยวโอ้เหนื่อยหนักลำบากเที่ยวเมื่อได้หมายความว่ามันจะเบาแต่คนที่เขาศึกษาหรือเขาก็มีภูมิธรรมกว่าการเที่ยวเพื่อบำเรอความเพลิดเพลินก็คือพักหยุดพักสูงขึ้นไปหยุดพักก็คือหาทางที่หยุดจิตสงบไม่ให้จิตมันท่องเที่ยวดิซับอย่าว่าแต่กายตาหูจมูกลิ้นกายที่จะท่องเที่ยวไปเที่ยวได้สัมผัสเที่ยวได้อะไรต่ออะไรหยุดแม้กระทั่งจิตให้พักให้หยุดเที่ยวจิตนี่สงบไม่ต้องท่องเที่ยวไปไหนให้หยุดนิ่งสงบพอสงบได้ก็โอ้โหเพลินสบายเบาสงบโอ้เป็นสุขจริงๆอันนี้ก็ภูมิธรรมสูงขึ้นคนที่เที่ยวไปสู่จุดสงบไปหาความเพลิดเพลินที่เอาจิตท ทำจิตให้ไปเที่ยวกายหยุดไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายปิดแล้วไม่เที่ยวไปไหนแล้วไม่เห็นไม่รับรู้ไม่รับสัมผัสอะไรแล้วอยู่กับจิตแล้วก็ทำให้จิตหยุดเที่ยวจิตหยุดออกไปเที่ยวคือการออกไปหาความเพลิดเพลินหาอะไรก็ได้เอาให้เราได้สบายสนุกชอบใจเป็นสุขใจแต่คนที่มีแนวคิดอย่างนี้หยุดเที่ยวแล้วหยุดเที่ยวทางกายหยุดเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายจะหยุดเที่ยวหยุดให้จิตเที่ยวจิตมันก็จะหยุดโดยวิธีการที่ให้มันหยุดมันก็หยุดมันก็นิ่งสงบหยุดเที่ยวนิ่งเลยสบายจนหยุดได้มันก็โอ้โหเพลินสบายสุขสงบแล้วก็คำตรัสของพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุขใดจะเท่ากับความสงบเป็นไม่มีก็เอามาตีความหมายอันนี้ได้เหมือนกันสงบก็จริงด้วยไม่ใช่ไม่จริงนะแต่เป็นจริงของทางด้านยังไม่เป็นโลกุตระสุขสงบแบบนี้ยังไม่ใช่โลกุตระนะส่วนโลกุตระขอแยกแวะอธิบายโลกุตระตรงนี้แซมไว้นิดหนึ่งก่อนจิตสงบจิตนิ่งให้เก่งยังไงก็แล้วแต่จิตก็ไม่คิดไม่ปรุงอะไรก็อะไรเลยเนี่ยนะแล้วมันก็สงบเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่โลกุตระวิธีทำที่ไม่ใช่ทางของโลกุตระมันก็จะได้สงบอันนี้ด้วยเรียกเป็นภาษาว่าเจโตสมถะจิตสงบด้วยการวิธีทำเจโตสมถะซึ่งแบบฤาษีราบทแบบที่ท่านทำอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ทั้งโลกก็ยังทำกันอยู่ซึ่งสงบของพระเจ้านั้นความหยุดเดี๋ยวอาตมาจะไขหยุดเที่ยวนี่ไปให้ฟังอย่างมันไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นความจริงนะเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไล่ๆไปเราก็จะถึงนะตอนนั้นผู้ที่มีแนวคิดที่หยุดเที่ยวแล้วก็หยุดเที่ยวแม้กระทั่งที่สุดจิตก็หยุดเที่ยวสงบอย่างที่กล่าวนี้จึงเป็นคนมีภูมิสูงขึ้นจากชีวิตของคนที่ไร้สาระทำงานหนักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คิดอ่านเที่ยวยิ่งคนไม่ทำงานเลยเอาแต่เที่ยวเนี่ยภาษานี้โดยทั่วไปโดยสามัญสำนึกก็รู้กันนะว่าเที่ยวไม่ดีเด็กๆรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆนี่มันไร้สาระไงเราจะเที่ยวหาความสนุกเพลิดเพลินไปไม่มีอะไรมันไม่ยินสามันไม่รู้ชีวิตสาระคืออะไรใช่ไหมเด็กๆผ่านเด็กกันทุกคนยังไม่ลืมหรอกจำได้อาตมาเชื่อว่าจำได้ทั้งนั้นเด็กๆก็เอามันไม่มีสาระคือไม่รู้อะไรคือสาระชีวิตใช่ไหมก็หาแต่ความเพลิดเพลินเล่นเพลิดเพลินเล่นจริงๆเที่ยวก็แปลว่าเล่นนั่นแหละเล่นสนุกจะไปหาอะไรเล่นก็แล้วแต่เธอเล่นอย่างเต้นอย่างไม่เต้นเล่นอย่างผาดโผนเล่นอย่างไม่ผาดโผนอะไรก็แล้วแต่จะไปสัมผัสอย่างนั้นท่าทีนี้แบบนั้นแบบนี้แบบไหนก็แล้วแต่แล้วแต่อุปทานของแต่ละคนแล้วก็สนุกนั่นคืออย่างที่อาตมาแปลแต่ต้นแล้วว่าเที่ยวแปลว่าไร้สาระไม่มีสาระมีแต่จะทำให้หลงในความเพลิดเพลินจากการเที่ยวนั้นอาตมาเคยพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าเป็นภาษารวมๆและเขาถือว่าใหญ่นะอาชีพที่แย่ที่สุดที่อาตมาไม่เห็นด้วยเลยคืออาชีพการท่องเที่ยวและหาเงินจากการท่องเที่ยวมันเป็นการหลอกคนหรือมันเป็นการสร้างงานที่เลวงานเที่ยวไม่เลวคนเที่ยวมันไม่เลวคนเที่ยวมาบอกงานเที่ยวไม่เลวงานเที่ยวมันงานเลวคนเที่ยวมันคนเลวอาตมาเคยใช้ภาษาผู้หญิงคนเที่ยวคือใครก็คือคนชั้นต่ำคนหนึ่งในสังคมก็รู้ดีผู้หญิงคนเที่ยวคือผู้หญิงหากินอย่างนี้เป็นต้นเพราะคำว่าเที่ยวไม่ใช่คำดีเลยแต่คนไม่ค่อยศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักสาระที่แท้ของชีวิตนะก็ขอขยายความขั้นตรงนี้นิดหนึ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วจะรู้จริงเห็นจริงนอกจากจะเป็นฤาษีที่มองตัวเองแล้วก็ไปติดสงบอันนี้ขอวงเล็บเลยนะว่าที่อธิบายตะกี้ไปติดสงบคือพวกปฏิบัติธรรมฤาษีนั่งสมาธิแล้วก็อยู่ที่จิตสงบยิ่งไม่ต้องยุ่งอะไรโอ้สบาย ก็ไปหลงติดอันนั้นถูกอันนั้นหลอกไว้แล้วก็เลยชอบอันนั้นอยู่ในภพความสงบนั้นติดภพความสงบติดภพความสงบวงเล็บไปเลยนะวงเล็บไปว่าติดภพความสงบการที่ได้ความสงบแล้วก็รู้สึกสุขด้วยความสงบชนิดนั้นน่ะจิตสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรได้ดีสบายอยู่เฉยไม่ทำอะไรไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีการรู้โลกไม่มีการมีประโยชน์ต่อคนในโลกไม่ได้คิดขนขวายที่จะทำงานช่วยโลกอะไรมีอะไรมาชนต้องทำใครมาหาต้องพูดก็พูดบ้างใครมาให้ทำนั่นทำนี่ที่พอทำได้พอต้องควรก็ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทำอย่างเสียไม่ได้ทำยังไม่ได้มีเจตนายังไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาว่าชีวิตคืออะไรผ่านไปแต่ละวันแต่วันสิ่งที่ดีกายกับวจีกรรมที่ดีคนนี้ยังมีอีกคืออะไรอย่างที่ผมพูดท่องรู้จำมีไม่รู้เรื่องหรอกนั่งไม่ได้คิดถึงแง่เจริญพัฒนาหรือว่าแง่คุณค่าประโยชน์ชีวิตไร้ประโยชน์ทิ้งประโยชน์ไปหมดแทนที่ชีวิตจะมีประโยชน์สูญเสียเปล่านะเพราะงั้นก็คนที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดแห่งความจริงอันนี้จึงไม่เข้าใจคำว่าเที่ยวคนมาพบอาตมามาพูดกับอาตมาว่าไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เหรออาตมาก็มักจะบอกว่าไอ้คำว่าเที่ยวอาตมาไม่มีในชีวิตแล้วคนฟังเขาก็จะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไหร่อาตมาพูดเจตนาพูดให้เขาได้สะดุดให้ได้คิดว่าคำว่าเที่ยวนี่มันเป็นคำที่คนที่ยังมีเที่ยวอยู่ก็คือยังไร้สาระอยู่จริงๆไปเที่ยวเมืองอินเดียไหมไปเที่ยวอเมริกาไหมไปเที่ยวภูฏานไหมอะไรเงี้ยไปเที่ยวตาออกสตังค์ให้อยากจะให้ไปเที่ยวคำว่าเที่ยวมันเป็นคำที่ไหมถ้าไปก็มีจุดมุ่งหมายไปก็เมื่อยยิ่งเดินทางไปต่างประเทศทางไกลขนาดนั้นเมื่อยแย่ แต่ถ้ามีประโยชน์หรือมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปได้ประโยชน์อะไรที่จะเอามาสร้างประโยชน์ตัวเราเองเราเป็นคนที่ไม่อยากจะได้อะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาได้อะไรแต่ถ้าไปแล้วมันจะได้อะไรที่จะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เป็นประโยชน์ที่จะทำประโยชน์ต่อพิธีให้แก่มวลมนุษยชาติได้ควรและคุ้มก็เอาก็ทำแต่ถ้ามันไม่คุ้มไม่ควรก็ไม่เอาก็ไม่ทำบางคนที่มาชวนอาตมาไปเที่ยวอย่างยกตัวอย่างไปเที่ยวอินเดียจะได้ไปชมปูชนียสถานอะไรเงี้ยไปดูปูชนียสถานอะไรต่างๆอาตมาบอกตรงๆเลยในเล่าความจริงให้ฟังเลยว่าอาตมาไม่สงสัยปูชนียสถานอาตมาไม่ได้สงสัยในศาสนาพุทธอาตมาไม่ได้น้อยอะไรเลยจากศรัทธาอาตมาไม่สงสัยสถานที่เกิดสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้อะไรแม้สถานที่นิพพานปรินิพพานอะไรของพุทธเจ้าไม่ได้สงสัยอะไรไม่ได้สงสัยก็เป็นปูชนียสถานที่ถ้าคนมียังจะต้องใช้อะไรเป็นเครื่องยึดก็ควรจะไปแต่อาตมาเนี่ยมันยึดโดยไม่ต้องยึดแล้วอาตมาเองมีจิตใจอย่างนั้นจริงว่ายึดก็ไม่ต้องยึดมันอยู่ในตัวเองเต็มหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ว่ามันเมื่อยนะไปทางอินเดียทางต้องเป็นหลายหมื่นหลายพันหลายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกิโลอาตมาไม่รู้ละแต่มาโอ้โหก็จะไปที่นั่งเครื่องบินก็ตามก็ขนาดนั่งเครื่องบินไปมาในประเทศนี่มันก็ยังงั้นเนี่ยถ้าไม่ไปที่ไหนก็เอาเวลามาไปตรงที่จะไปแล้วก็ทำงานตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นก็เสียเวลาก็ได้ทำอะไรเยอะแยะไปเดี๋ยวจะออกนอกเป้าคำว่าเที่ยวมากเกินไปนะกลับมาถึงคำว่าเที่ยวนะคำว่าเที่ยวนี่คนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ความจะเรียกว่าเพลิดเพลินหรือว่าความเป็นสุขสุขของพระพุทธเจ้านั้นสุขโดยไม่บำเรออารมณ์ละอาตมาได้ขยายความเรื่องคำว่าสุขโดยเจตนาจะขยายความให้ฟังเลยสุขโลกีกับสุขโลกุตระเพราะสุขที่สมบูรณ์สุดของโลกุตระนั่นคือสุขอย่างมีคุณค่าสุขอย่างไม่ได้บำเรออารมณ์แต่โลกีนั้นต้องบำเรออารม ต้องบำเรออารมณ์ฟังความหมายแล้วไปพยายามทำความเข้าใจคำว่าบำเรออารมณ์บำเรอจิตตัวเองจะให้ชัดก็คือบำเรอความต้องการบำเรอความต้องการบำเรอตัณหาตัณหาจะเป็นตัณหาในระดับกามตัณหาภวตัณหาอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ในวิภวตัณหาวิภวตัณหาหมายความว่าอยากได้ความไม่เป็นภพดับภพดับชาติคุณก็ปฏิบัติดับภพดับชาติได้คุณลดลงไปหรือจนกระทั่งดับภพได้แต่ละภพเช่นภพอบายเป็นโสดาบันดับภพของอบายเป็นโสดาบันคุณยังเป็นสุขคุณยังมีปีติคุณยังมีสุขมันยังเป็นอุปกิเลสไงตามหลักของฌานใช่ไหมฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ยังเป็นปีติยังเป็นสุขมันยังเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นกิเลสต่อความรู้วิปัสสนาวิปัสสนูแปลว่าความรู้ความรู้อันยิ่งมันเป็นกิเลสมันยังเป็นบำเรออารมณ์มันยังมีอัตถาธะมันยังมีความระลึกระลีอยู่บ้างมีใจภูมิใจถ้ายิ่งระลึกระลีมากเป็นอุเพงคาปิติโอโหมันเหมือนกับคนที่เขาโอ้กรี๊ดดีใจแต่เหมือนกับคนที่หน้าคอนเสิร์ตพวกเด็กๆหนุ่มสาวนั่นแหละโอ้ยดีใจชอบใจมันโอ้นั่นน่ะอุเพงคาปิติเป็นปิติที่มันไม่ใช่ปกติปิติที่ไม่ใช่ปกติสามัญที่เป็นคนก็ต้องอยู่แค่มันกีการท่าทางกระโดดโลดเต้นโผงผางเหาะลอยอะไรก็แล้วแต่ตีลังกาหกขมิ้นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเป็นอุเพงคาปิติที่ปิตินะมันรุนแรงปิติรุนแรงมันมีอาการที่ทำให้ร่างกายชีวิตบทบาทรุนแรงกว่าปกติรุนแรงผิดปกติไปผิดสามัญไปจึงเรียกว่าอุเพงคาปิตินะถ้าไม่เรียนรู้แล้วปล่อยให้มันสั่งสมมีพลังมากขึ้นมันก็จะทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วยังมันไม่อยู่นะกีดกีดเต้นเต้นลอยๆห่อห่อโดดอะไรแล้วแต่มันจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นคืออุเพงคาปิติเอาละอันนั้นก็ยังแบบลบโลกแม้แบบธรรมะก็อุเพงคาปิติก็ในระยะเดียวกันรุนแรงแรงจนกระทั่งมันเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะเขาจนกระทั่งพูดอธิบายกันเกินว่าเหาะลอยเลยเหาะได้ปิติได้ปิตินี่เหาะได้มันเกินไหมมันเวอร์แล้วมันไม่ใช่มันเป็นอาการที่เป็นอุปกิเลสที่มันแสดงพลังมันยังมีแรงอันออกมาทางบทบาทร่างกายอิริยาบถต่างๆเพราะงั้นในเรื่องของบำเรออารมณ์อยู่เป็นสุขที่บำเรออารมณ์จิตอยู่ในภาคที่ถ้าโลกีแท้ๆก็คือโลกีแม้เข้ามาสู่การระงับแล้วมายินดีในความสงบยินดีในผลของการปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นทางโลกุตระแล้วก็ยังถือว่ายังมีส่วนอุปกิเลสซึ่งเป็นกิเลสชั้นสูงนะเป็นกิเลสชั้นสูงแล้วกิเลสที่ทำได้ไม่มีภพวิภาวะดับภพหรือลดภพที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นระดับอย่างดับพบอบายพบนรกนี่ได้คุณรู้คุณก็ดีใจปิติอิ่มใจพอใจหรือเบาแรงสุขก็สงบลงวูปสมสุขสุขก็คือแม้แต่อารมณ์ของอุปกิเลสก็สงบเบาลงนิ่งแต่มันก็ยังกึ่งสุขขึ้นใจอยู่สุขของความสงบนี่มันก็จะสุขหรือไปสุขชนิดที่นั่งแบบฤาษีเลยนี่นั่งสงบแล้วก็ปีติดีใจกึ่มนิ่งสบายเยอะๆเลยคนสงบแบบนี้จะเยอะคนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมไปหลงว่าอันนี้เป็นตัวผลนั่งสงบได้แล้วว่าโอ้โหเราเข้าสู่นิพพานคนที่ถูกสอนได้รับคำสอนจากอาจารย์บอกว่านี่แหละจิตว่างจิตสงบนี่แหละคือแดนนิพพานทำเข้ามากๆแข็งแรงเป็นได้ง่ายเป็นได้จริงๆเป็นได้จนเก่งนั่นแหละคือนิโรธนิพพานดับเข้าไปพักเข้าไปหยุดเข้าไปคือเป็นการฝึกฝนให้จิตมันได้อันนี้เท่านั้นเองแล้วก็หลงจนกระทั่งมันได้เข้ามากๆมันได้ครั้งแรกก็จะตื่นเต้นแม้คุณไม่ลดปีติความตื่นเต้นคุณฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินมันก็จะไม่ค่อยปิติละมันก็จะนิ่งแต่มันก็จะยังสุขสบายหนักเข้าก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเรานี่ตอนก่อนนี่มันยังตื่นเต้นยังปิติยัง รู้สึกว่ามันมีอาการของจิตมันยังมีอาการปิติการตื่นเต้นการยินดีการอะไรรู้ว่าต่างกันตอนนี้มันก็เฉยเฉยแต่มันก็สบายโล่งว่างเบาก็ติดจุดสงบจิตสงบอย่างนั้นนะสุขสุขเบาๆสุขว่างๆสุขเฉยๆอยู่งั้นเพราะงั้นเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าสุขมันก็จะมีคำว่าอุเบกขาตามที่อธิบายกันอยู่ในผู้อธิบายกันจะเริ่มมีอุเบกขาฌานที่สามพอไม่ถือว่ามันสุขแต่มันก็สุขสงบนั่นแหละมันก็สงบอุเบกขามันเฉยๆอุเบกขาก็เฉยๆกลางกลางจิตกลางกลางเฉยฌานที่สี่อุเบกขาเป็นเอกคตาอยู่ก็จะสุขอยู่นั่นไปอย่างนี้ก็จิตบอกว่าไม่เที่ยวเที่ยวคุณไปเที่ยวแดนสงบคุณไปเที่ยวแดนสงบฟังให้ดีนะคุณไปเที่ยวแดนสงบและแดนสงบที่คุณไปเที่ยวนี่คุณไร้บทบาทอะไรหมดเลยกายกรรมก็ไม่มีวจีกรรมก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ตับอะไรอยู่ที่จิตสงบเฉยนิ่งๆไม่มีอะไรก็อยู่กับจิตตัวเองถ้าจิตไม่คิดไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปทำอะไรมันก็จิตก็นิ่งๆสงบงั้นดีไม่ดีดับแล้วก็ไปหลงว่าดับโดยพฤติเข้าใจอันหนึ่งสายดับเขาก็จะดับจิตไม่ให้รับรู้แม้กระทั่งนั่งสงบนั่นแหละดับไปเลยไม่คิดไม่นึกไม่มีอะไรดับสัญญาอสัญญีสัตว์นั่นก็พวกที่เข้าใจก็ไปอยู่อย่างนั้นเลยฝึกเข้าเก่งๆก็จะดับได้นานข้ามวันข้ามคืนเลยดับอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่านิโรธสมาบัติอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยไม่ใช่บทบาทของศาสนาพุทธไม่ใช่สัมมานิโรธสัมมานิพพานหรือสัมมาวิมุตติแต่เป็นมิจฉานิโรธมิจฉานิพพานมิจฉาวิมุตติอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าดับอย่างนี้คือการได้ผลของศาสนาพุทธไม่ใช่อันนี้มันดับจิตไม่ใช่ดับกิเลสมันพักจิตมันหยุดไม่ให้ทำอะไรให้จิตมันหยุดเฉยๆไม่ทำงานอะไรเลยสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีกำหนดรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรดับไปเลยเรียกว่าอสัญญีสัตว์หรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักถ้าทำเก่งมันจะเกร็งไปหมดเลยแข็งถือดับเลยจิตมันหยุดหมดเลยร่างกายก็เกร็งแข็งเลยเพราะงั้นนั่งอยู่เงี้ยถ้าใครไปผลักให้พลิ้งก็จะล้มคว่ำไปในท่านั่งนั่นนะแข็งนั่นเลยแกะไม่ออกเลยนะอยู่ในท่านั้นนะเป็นแข็งจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักกลิ่นไปลุ้นไปก้อนหินเลยจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักแล้วก็ลงว่านั่นแหละคือความสามารถทางศาสนาพุทธไม่ใช่ผิดถนัดเลยนะเอาทีนี้มาไขความตรงนี้ก่อนสำคัญก่อนจะไปขยายความคำว่าเที่ยวไปอีกนะมาแวะตรงที่ว่าของพุทธล่ะสงบของพุทธล่ะความสงบของพุทธไร้คำว่าเที่ยวไม่มีคำว่าเที่ยวที่อาตมาบอกแล้วว่าคุณไปนั่งแล้วให้สงบแล้วคุณก็ได้ความสงบนั้นจนกระทั่งนิโรธจนถึงดับถ้าไม่ดับคุณก็สงบก็แล้วกันก็คุณก็ไปแสวงหาภพนั้นได้ภพสงบนั้นคุณไปเที่ยวภพนั้นที่นั้นพบอย่างนั้นแดนอย่างนั้นแล้วคุณก็สมใจคุณก็ชอบใจเพลินใจดีใจสุขใจอะไรก็ตามใจเรียกภาษาอะไรพวกนี้คือมันสมใจที่มันประสงค์ต้องการมันมีจุดหมายพบมันมีจุดที่ต้องการอย่างนี้แล้วก็ได้อย่างนี้บำเรอความอยากได้ตามที่อยากได้แล้วคุณก็เป็นสุขนี่คือบำเรออยู่มันมีความอยากได้และบำเรอมันไม่ใช่ว่ามิภาวะพบมิภาวะมันไม่มีพบไม่ใช่มันเป็นพบซึ่งพบดับของคุณถ้าจะว่าแล้วก็พบหลงว่านี่คือนิโรธด้วยมันไม่ใช่นิโรธมันไม่ใช่การดับกิเลสที่นี่มันต่างจากของพระพุทธเจ้าสงบหรือดับ ของพระเจ้านั่นคือดับกิเลสกิเลสดับกิเลสสงบกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสหายไปจิตวิญญาณไม่ได้แสวงหาพบจิตวิญญาณรู้ว่าการทำงานเพื่อล้างกิเลสไม่ให้เกิดพบที่กิเลสมันจะต้องไปเสพท่องเที่ยวไปเสพบำเรอแม้ที่สุดท่องเที่ยวในตาหูจมูกแกไปสัมผัสไปท่องเที่ยวแบบโลกๆนี่ไปตาได้เห็นทิวทัศน์หูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นที่ดีกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ดีจิตก็ชอบพบที่เราปั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวอันนี้ก็โลกีธรรมดาสามัญบำเรอความอยากได้สัมผัสอารมณ์ได้อารมณ์ที่มันเหมาะใจบางทีเที่ยวไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าแต่ก็ไปหาทางสัมผัสเอาข้างหน้าอันนี้โอ้โหสนุกยังไม่คาดเลยมาคราวนี้มาเจอไอ้นั่นได้ยินได้นี่ได้กลิ่นไอ้นนท์ได้สัมผัสไอ้นี่ได้กินนั่นนั่นได้กินนั่นนี่ไปเที่ยวโอ้โหมันอร่อยมันสุขมันเพลิดเพลินยังไม่ได้คาดไม่มีเป้าหมายไปก็จะท่องเที่ยวไปเจออะไรตามที่มันมีอุปทานอยู่ในจิตมีสมมุติในจิตก็ไปสนุกสุขไปนี่ขยายความกลับมาวนมาหาความหยาบเอากลับไปหาของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธนั้นหมดเที่ยวหมดพบจิตสงบฟังดีนะหมดเที่ยวหมดพบหมดจิตสงบหมดจิตสงบเพราะอะไรเพราะจิตทำงานจิตทำงานอะไรทำงานตามสาระที่เห็นดีเห็นควรไม่ได้อยากเที่ยวไม่ได้อยากท่องไปหาสิ่งที่เพลิดเพลินไม่มีไม่ได้อยากเที่ยวจิตไม่อยากเที่ยวเป็นอย่างไรนี้ก็เชิญปฏิบัติธรรมไปเถอะแล้วจะรู้จะได้จะรู้ว่าจิตมันหมดเที่ยวมันไม่ได้อยากเที่ยวเลยมันไม่อยากเที่ยวมีแต่จิตที่มีปัญญาและรู้ว่าความมีค่ามีประโยชน์รู้จักกาลเวลากับเวลาผ่านไปดำเนินไปเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเวลากำลังล่วงไปลุกไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่มาทำแต่มโนมันทำทางกายทางวาจาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์คุณทำแต่มโนคุณได้แต่ขี้เฉยมันก็ได้บางทีคิดสิ่งที่ดีปรุงสิ่งที่ดีแต่ไม่ออกบทบาทอะไรมันเป็นประโยชน์ต่อใครก็ได้แต่ของคุณอย่างดีคุณก็ฉลาดคนเดียวคุณก็รอบรู้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเผื่อไปลงมือทำทางกายทางวาจามันก็จะเกิดประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษย์สัตว์โลกไปเลยนะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงฟังแล้วดีๆฟังดีๆก็จะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนที่หมดเที่ยวนะหมดเที่ยวหมดอะไรอีกอันนึงแล้วก็สงบหมดเที่ยวไม่พบไม่มีพบแล้วก็สงบหมดเที่ยวไม่มีพบเพราะว่ายังอยู่กับกามมาพบด้วยตาหูจมูกจิ้นกายแต่ถ้าไม่มีกิเลสกามไม่มีกิเลสจะต้องสุขเพราะรูปสุขเพราะเสียงสุขเพราะกลิ่นไม่มีไม่เกี่ยวผู้ที่ปฏิบัติอรหัตผลแล้วรู้ว่าอนาคามีขึ้นไปตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีละกามสุขในกามหมดสุขกามตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปไม่ได้ต้องการที่จะได้สิ่งนี้มาเพลิดเพลินมาสุขมาอร่อยอะไรหมดอัตตาท่าหมดรสอันนี้แต่ถ้ามีตาเห็นรูปถ้ามีหูได้ยินเสียงอย่างครบครันเลยปกติของมนุษย์ธรรมดาและท่านก็ทำงานกับตาที่ทำกับรูปทำกับเสียงทำกับกลิ่นทำกับรสทำกับการสัมผัสที่อยู่ในชีวิตมนุษย์ธรรมดาทำกายกรรมวจีกรรมกับสิ่งส่วนเหล่านั้นอย่างมีสาระอย่างมีประโยชน์มีปัญญารู้ว่าอ๋อเวลากำลังล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่อ๋อควรทำอะไรกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้ก็คือดีกว่าอยู่เฉยๆเที่ยวทำไมเที่ยวแล้วไม่มีพบไม่มีสงบอย่างฤาษีสงบอยู่เฉยๆแต่ท่านสงบไหมท่านสงบไหมท่านสงบเพราะไม่มีตัวกิเลสที่ตัวก่อกวนทำให้มันไม่สงบดับสนิทด้วยถ้ายิ่งเป็นอรหันต์แล้วหมดเลย ถ้าโสดาบันก็จิตที่จะทำให้กวนให้ไปหาความเพลิดเพลินหาความสุขจากอบายในโลกอบายปิดแล้วดับสนิทไม่มีไม่เอาไม่เป็นแล้วไม่ต้องสุขไม่ต้องเที่ยวภพของอบายอบายภพอบายภูมิดับไม่มีสงบจากอบายสงบโดยที่ไม่ต้องหยุดอยู่เฉยๆไม่ต้องนิ่งๆไม่ต้องหลับตาไม่ต้องไปอยู่ว่างๆไม่ต้องตัดภพเลยวิภาวะไม่มีแล้วภพอบายสุขทุกข์ก็ของคนนี้ไม่มีแล้วแล้วเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับโลกอบายได้ไหมได้อยู่เหนือแต่จิตศูนย์ไม่มีเที่ยวจะไปก็จำเป็นไปเพราะไปทำงานกับสิ่งที่อยู่ในโลกของคนอื่นๆเขาในโลกอบายนั้นเราจะไปโปรดคนในโลกอบายเหมือนพระมาลัยลงไปโปรดสัตว์นรกก็ลงไปช่วยเขาแล้วถ้าไม่ได้สุขได้ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ได้ถูกได้ถูกได้กับสิ่งนั้นไม่ได้ไปเที่ยวไม่มีพบสงบไหมจิตสงบสนิทด้วยถ้าถอนอาสวะสิ้นแล้วก็สนิทเลยถอนอาสวะในเรื่องของโลกอบายนั้นสนิทเลยก็ไม่มีเพื่อเพลินไม่มีสุขไม่มีอะไรสงบฟังดีๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมได้ฟังพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเหรอมันไม่ง่ายนะผู้ใหญ่เนี่ยใครฟังไม่รู้เรื่องมั้งที่อาตมาพยายามอธิบายเนี่ยละเอียดนะลึกซึ้งนะไม่รู้เรื่องเหรออ๋อนึกว่าไม่รู้เรื่องปริยัติโทไม่รู้เรื่องอาตมาก็จะงงเหมือนกันแล้วก็นั่งฟังพยายามศึกษาเก่งโอ้โห70ปียังนี่60กว่า60ปีหน้า68ปีหน้า68แล้วอายุก็แล้วจะไม่รู้เรื่องนี่ก็มันก็ไม่อาตมาก็จะเมื่อยทันทีตอนเนี้ยโอ้โหนั่งฟังธรรมะอาตมามาขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องโอ้ตั้งแต่ทํางานยังไม่ทันปริญญาโทจนกระทั่งได้ปริญญาโทจนกระทั่งอริยทายปกเสียนปกเสียนด้วยทํางานจนไม่อริจนทํางานจนปกเสียนด้วยแล้วก็ยังติดตามฟังธรรมะจนป่านนี้ไม่รู้เรื่องนี่อาตมาก็คงเมื่อยนะตายระดับนี้ยังไม่รู้เรื่องนี่แต่ก็คงไม่หรอกเพราะว่าคนที่ตั้งใจตามฟังได้แล้วก็ฟังอย่างเห็นอยู่ว่ามีความเพียรที่ทำมันต้องมีธรรมรสมันต้องได้ประโยชน์จากตนถ้ามันไม่ได้ธรรมรสมันไม่ได้สาระอะไรที่คิดว่าอันนี้เป็นสาระผู้ที่รู้สาระเป็นสาระผู้ที่รู้อะสาระเป็นสาระคือคนโลกเห็นไปเที่ยวอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นสาระรู้ที่จริงมันอะสาระมันใกล้สาระจริงๆแต่เขาก็เห็นว่าเป็นสาระนี่เป็นต้นผู้ที่รู้สาระเป็นสาระผู้ที่รู้อะสาระเป็นอะสาระนี่นั่นแหละเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่มีภูมิปัญญาความหมายนี้ไม่ใช่ตื้นลึกนะเอามาเข้ารายละเอียดของความ1ไม่เที่ยว2ไม่มีภพ3มีสงบนะ1ไม่เที่ยว2ไม่มีภพ3สงบ4อยู่กันอย่างมีงานมีสาระไม่เที่ยวมีสาระเนี่ยถ้าจะว่าสุขอันนี้อันที่5นี่1ไม่เที่ยว2ไม่มีภพ3มีสงบ4มีสาระ5ไม่มีสุขแต่มีสุขสุขโลกีไม่มีสุขโลกีหมดแต่มีสุขโลกุตระมีบุพสมสุขมีปรมังสุขขังมีสุขสงบไงมีสงบแต่ความสงบของผู้ที่ไม่เที่ยวผู้ที่ไม่มีพบแล้วเนี่ยมีแต่งานจึงมีแต่สาระอยู่กับงานอยู่กับกายกรรมวจีกรรมอยู่กับความสัมพันธ์อยู่กับการสร้างสรรค์อยู่กับกรรมกริยาที่ทำงานก่อประโยชน์สุขเพราะกิเลสไม่กวนสุขก็จิตสงบจากกิเลสแต่จะสุขเพราะไปเสพสงบ ไม่สงบนี่ก็ทำงานต้องปรุงแต่งต้องอะไรต่ออะไรมีคนสังเกตอาตมาว่าอาตมาในขณะแสดงธรรมนี่หน้าจะแดงเวลาเขียนหนังสือคนเดียวก็ตามเขียนหนังสือหน้าจะแดงปรุงเลือดขึ้นมาเลี้ยงส่วนที่สมองเลือดข้างบนปรุงทำงานแดงไม่มีปัญหาจริงจริงทำงานไม่ได้อยู่เฉยๆสงบไหมสงบกับงานสงบอยู่กับงานสุขไหมไม่สุขอย่างโลกีไม่มีสุขสุขไหมสุขไม่มีกิเลสกวนสุขสงบไม่มีกิเลสกวนเพราะความสงบของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่สงบอย่างไปเสพภพอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วเสพภพเสพภพสงบมันยังมีภพมันไม่ใช่วิภาวะภพไม่ใช่วิภาวะไม่ใช่ไม่มีภพแต่เขาไม่เข้าใจภพเป็นอรูปภพเป็นภพไม่มีรูปไม่มีอะไรว่ายิ่งดับเลยนี่ก็คือภพที่เป็นอสัญญีภพ ภาษาทางวิชาการก็เรียกอสัญญีภพ โลกให้ความไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้อะไรไม่มีการกำหนดรู้อะไรดับมันไปเลยหรือจะเรียกอีกภาษาหนึ่งโดยภาษาฌานจะว่าอกินจัญญายตนะภพก็ได้พบไม่มีอะไรอกินจันแปลว่าไม่มีอะไรอกินจันยะคือ มาซ้ำกันซ้ำกันกับอสัญญีสัตว์ซ้ำกันอกินจันยะซ้ำกันกับนิโรธนิโรธหรือสีนั่งดับจิตเนี่ยซ้ำกันมันเป็นสภาพซ้ำกันแต่เรียกกันหลายภาษาโดยไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจความจริงทั้งสามชื่อนี้นะสามชื่ออสัญญีสัตว์สัตว์ที่ไม่ให้สัญญาทำงานอกินจัญญะอกินจัญญายตนะเขาไปเรียกฌานที่สามไอ้ฌานภาษาที่สามของอรูปหรือฌานที่เจ็ดฌานที่เจ็ดฌานที่สามของอรูปฌานอกินจัญญายตนะฌานเขาบอกไม่มีอะไรไม่ต้องไม่มีอะไรอย่างอุทกดาบทอาลานดาบทก็ว่าอันนี้ส่วนอุทกดาบทนั้นคือว่ามันไม่ดับจริงมันไม่มีอะไรจริงมันจะต้องมีความรับรู้ธาตุรู้ต้องทำงานเพราะมันซ้ำกันกับอสัญญีไม่ให้กำหนดจิตกำหนดรู้อะไรดับมันหรือซ้ำกับคำว่านิโรธอะไรดับคือดับจิตไม่ให้จิตทำงานดับไม่มันรู้เรื่องอะไรเลยมันซ้ำกันหมดนิโรธสมาบัตินิโรธทำนิโรธอะไรอสัญญีอากินจัญญาซ้ำกันหมดซ้ำกันหมดภาวะสัจธรรมอันเดียวกันแต่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการสงบหรือการหยุดด้วยดับพวกนี้เนี่ยที่เรียกกันไกลๆว่านิโรธเนี่ยมันจะไม่ใช่นิโรธของพระเจ้าไม่ใช่นิพพานของพระเจ้านิโรธนิพพานของพระเจ้านั้นมีดวงตามีญาณทัศนะมีวิชาเป็นฌานโตปัสสโตมีรู้มีเห็นของจริงเลยอนุปัสสีตามรู้ตามเห็นกิเลสจางคลายกิเลสดับนิโรธเห็นนิโรธนิโรธานุปัสสีมีความมีตาเห็นตาในนะไม่ใช่ลูกตาเนื้อไม่ใช่เป็นธรรมจักษุไม่ใช่มังสะจักษุเป็นธรรมจักษุเห็นรู้สัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสนิโรธนิโรธอะไรกิเลสมันดับสนิทไงมันไม่มียิ่งในปัจจุบันธรรมกำลังทำงานตากระทบรูปหูได้ยินเสียงทวารทั้งหกขึ้นรับวิถีทำงานปกติเข้าคล่องเหงื่อแตกอยู่ทั้งที่ทำงานโอ้โหงานนี้ทำมันงานหนักงานจะต้องใช้แคลอรี่ใช้พลังงานเยอะเหงื่อแตกอยู่ด้วยซ้ำไปก็สงบจิตสงบสงบจากกิเลสตัวที่มันจะทำให้ตัวเองไม่ดีทุกร้อนอะไรก็แล้วแต่ทั้งไม่ดีทั้งทุกร้อนทั้งเสื่อมทั้งเสียเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมทำกรรมทำกิริยาทำการงานนี้เป็นกรรมนิยะเป็นกรรมัญญาเป็นการงานที่เหมาะที่ควรการงานที่ดีที่งามการงานที่นั่นแหละกรรมนิยะที่ใช้ภาษาวิชาการเพราะอันนี้เป็นองค์ธรรมของฌานกรรมนิยะก็เป็นองค์ธรรมของฌานกรรมัญญาก็องค์ธรรมของอุเบกขาจิตมันอุเบกขาทำงานด้วยอุเบกขานะแต่มีกรรมัญญาทำงานจิตวิญญาณในทำงานมีการมีกรรมกรรมัญญาทำด้วยอัญญาทำด้วยปัญญา ความรอบรู้ที่ทำไม่มีกิเลสสงบไม่มีกิเลสเป็นสาระเป็นประโยชน์มีความเพลิดเพลินแบบโลกีไม่มีไม่ได้เที่ยวอย่างโลกีแล้วยังเที่ยวอยู่โลกีทั้งสิ้นแม้แต่จะนั่งหลับตาสงบของบรรดาอาจารย์ฤาษีสงบที่นั่งไปหาพบสงบพบดับพบอะไรก็ท่องเที่ยวที่อาตมาพูดไปแล้วเที่ยวไปสู่พบดับพบว่างพบอยู่ในภวังค์คือองค์แห่งพบนั่นโดยตาหูจมูกลิ้นกายหยุดหมดไร้สาระไร้การงานไร้ประโยชน์นั่งเซพบอาจจะไปปรุงแต่งความคิดอะไรอยู่ข้างในบ้างแล้วก็หลงว่าเป็นปัญญาที่จริงมันก็เป็นความรู้ในขณะที่จิตมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์คือกิเลสกามพยาบาททีนมิทาอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอันนั้นเจือปนอยู่ในความคิดนั้นคิดในเรื่องความรู้คิดในเรื่องระลึกส่วนนั้นส่วนนี้มาทบทวนมาคิดมันก็สว่างมันก็ชัดเจนมันก็มันไม่มีสิ่งอะไรกวนแล้วก็หลงว่าเออนี่มันรู้ชัดรู้ดีนะใช่แล้วก็หลงว่านี่แหละคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาถือว่านี่ทำสมาธินี่นะมันนี่แหละคือวิปัสสนาญาณแล้วเกิดญาณเกิดปัญญาก็คิดก็เข้าใจอย่างนั้นอธิบายอย่างนั้นกันเยอะเชื่อตมาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญญาอันนั้นคือความขบคิดอันนั้นคือการเรียนรู้ในการขบคิดมันขบคิดได้ลึกซึ้งเพราะคนจะคิดธรรมดานี่คนเราธรรมดาสามัญก็ใช้อยู่แล้วเราจะต้องตัดเรื่องต่างๆออกเข้ามาอยู่ในเรื่องที่ตนเองสนใจเรื่องใดที่เราคิดอย่าให้มันวอกแวกอย่าให้มันฟุ้งซ่านอะไรอื่นเอาเพ่งเข้าไปสู่เรื่องนี้เรื่องว่าสมาธิมีสมาธิแน่ๆหรือเพ่งกับเรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะคิดได้ดีเรื่องอื่นไม่กวนมันก็ใช่อธิบายเป็นภาษาให้ฟังก็เข้าใจใช่มั้ยไม่ได้ประหลาดไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรนะแล้วก็เอาผลของความคิดนั้นที่มันคิดได้ดีคิดได้ละเอียดคิดได้ลึกคิดได้มากคิดได้โอ้โหบางทีนี้คิดเหตุผลนั้นออกมาเลยโอ้โหมันชัดเจนสว่างได้คำตอบเดี๋ยวนึกว่านิสาโตริโอ้โหสุดยอดหนึ่งความบรรลุแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเข้าใจโอ้โหจำแจ้งรู้ยิ่งรู้จริงเหลือเกินแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นสายมหายานจะลงอันนี้เยอะสายมหายานนี้เป็นต้นนะที่อาตมาพยายามจะอธิบายเกลี่ยรายละเอียดของสภาวะธรรมสภาวะธรรมต่างๆโดยจับคำว่าเที่ยวมาเป็นตัวตั้งตนแล้วก็ขยายความไปเห็นแนวลึกถึงทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมถึงปรมัตถธรรมถึงความลึกซึ้งของโลกุตระของปรมัตถ์ของสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็จะเห็นสภาวะเห็นสภาพที่ละเอียดละออที่อาตมาพยายามแจกแจงอธิบายฟังดีๆเนี่ยถ้าใครฟังดีๆแล้วก็จะรู้นะจะเข้าใจดีนะเพราะคนที่ท่านบรรลุแล้วสุดท้ายนี่จะหมดเที่ยวนะหมดเที่ยวไปเที่ยวแล้วนะเพราะท่านไม่จำเป็นจะต้องได้สุขได้สุขโลกีสุขเพราะสัมผัสอะไรที่ตั้งเป้าเพราะท่านไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบ่มเรือตัวเที่ยวตัวนี้ถ้าอย่างพระอรหันต์นั้นหมดเที่ยวอาโสดาก็ยังจะเหลืออยู่บ้างก็ว่าไปนะสกิทาก็มีบ้างก็ว่าไปแม้แต่ยิ่งพระทุดงอะไรเงี้ยโอ้ยพอไปเที่ยวก็คือจะมีทั้งเที่ยวมีทั้งไปเที่ยวในภพสงบพระทุดงเนี่ยจะมีสองหนึ่งเที่ยวไปกับบรรยากาศนั่นนี่ตั้งภพเอาไว้ไม่เอาแล้วยุ่งโลกแล้วพยายามทำความเข้าใจมันก็เข้าใจได้มันวุ่นยุ่งเรื่องอะไรลาบยศไม่เอาก็ทิ้งไปเที่ยวเพลิดเพลินก็เอาภพพวกนี้หลอกตัวเองไว้ตัวเองก็จะไปเพลินอย่างนี้อย่างมากอายุร้อยกว่าปีก็เดี๋ยวก็ตายก็เพลินไปกับพวกเนี้ยป่าเขาทำที่ไม่ยุ่งอย่างโลกเขาแย่งชิงกันเขาอะไรอยู่กับนกหนูปูปีกดีไม่ดีก็ภาคภูมิใจที่ทำให้เสือมันไม่ขบไม่กัดโอ้ยมันนิ่งมันเกรงเราก็ภูมิใจเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราก็เกรงอะไรอยู่งั้นอยู่กับป่าเขาทำอะไรไปนี่คือตา หูจมูกลิ้นกายตื่นพอเวลาไอ้ท่านก็พักก็นั่งสมาธิไปเที่ยวในภพว่างสมาธิแล้วพอลืมตาก็ไปแล้วหามุมนั้นมุมนี้ไปนั่งชะง่อนหินไปอยู่ในถ้ำเย็นๆไปอยู่ไปอยู่อย่างนั้นน่ะท่องเที่ยวไปอย่างนั้นน่ะไร้สาระไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรนี่พระทุนดงอาตมาไม่ได้ตีทิ้งการไปฝึกฝนอยู่ในป่านะไม่ได้ตีทิ้งการไปฝึกฝนอยู่ในป่าซึ่งอาตมาก็พูดผ่านพูดหลายทีแล้วถ้าใครจะไปศึกษาทดสอบเพื่อรู้ความจริงของตนเองบ้างไปมันมีสองอย่างไปป่าเราอยู่กับสังคมอยู่กับโลกอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแสงสีเสียงอะไรอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ทางนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองเราก็ไม่ได้ติดยึดเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วก็ไม่แล้วจริงหรือเปล่าหมายความว่าคนต้องมีภูมิธรรมพอสมควรนะจะออกป่าพระเจ้าที่พูดกับพระอุบาลีไงถ้าผู้ใดไม่มีจิตเป็นสมาธิออกป่าเธอก็เหมือนกระต่ายน้อยหรือเสือปลาที่จะถูกป่าเอาไปกินไม่จมก็ลอยไม่จมก็จะลอยที่พระเจ้าตรัสกับอุบาลีที่อุบาลียองจะบอกว่าจะออกไปป่าคือในยุคโน้นมันมีแต่เรื่องจะไปป่ากันยังไม่มีหรอกวิชาความรู้ชนิดนี้ไม่มีวิชาความรู้อย่างพระพุทธเจ้าสอนที่บอกว่าจะต้องมีมรรคองค์8ปฏิบัติรู้กิเลสดำรินึกคิดก็ให้รู้กิเลสแล้วฆ่ากิเลสพูดอยู่ก็ให้รู้กิเลสการจะทำคำใครกรรมตะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะให้รู้กิเลสแล้วฆ่ากิเลสฆ่าอะไรอย่างอยู่กับชีวิตนี่มรรคองค์8เนี่ยมีมรรค7องค์ปฏิบัติมรรค7องค์แล้วก็เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งหลับตาสมาธิที่ลืมตาปฏิบัติมีบทบาทของสังคปะวาจากรรมันตะอาชีวะทุกบทบาทแล้วก็ต้องอ่านจิตทำจิตมนสิการทำใจในใจให้เป็นลดกิเลสให้ได้และกิเลสก็ลดจริงแบบนี้ของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นยังไม่มีก็พระพุทธเจ้าเพิ่งเผยแพร่เพราะงั้นลูกศิษย์รุ่นแรกพวกนี้ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกยังไม่ค่อยละเอียดยังไม่ค่อยรู้ดีเท่าไหร่คนมีบารมีก็จะรู้มากหน่อยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายละเอียดละออย่างนี้ทีเดียวนะแต่อาศัยคนมีบารมีส่วนใหญ่แต่บารมีก็ยังไม่ขึ้นถึงอย่างอุบาลีพระอุบาลีนี่ก็ยังจะไปป่ายังมีเชื้อของป่าอยู่บ้างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอ้ยราวป่านี่นะป่าและราวป่าอันสงัดนี่อยู่ลำบากนะทำความวิเวกคือทำความสงบได้ยากไอ้ยาก็ไปป่ามันที่สงบไปหาความสงบก็ต้องไปที่นั่นอย่างง่ายๆแล้วมันอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองมีเรื่องมีราวมันจะทำได้ง่ายกว่าได้ไงมันก็ต้องไปป่าที่จะทำได้ง่ายพระพุทธเจ้าบอกทำความวิเวกได้ยากทำความสงบได้ยากไอ้ยาเห็นไหมมันฟังแล้วมันยากที่จะเข้าใจยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียวอภิรมก่อนเธอก็พยายามใช้ภาษาอาตมาไม่รู้ว่าแปลมาจากพระบาลีตัวไหนอภิรมคือมันจะรื่นเริงใจหรือว่าอภิรมสุขใจรื่นเริงใจอะไรก็แล้วแต่ในอยู่ผู้เดียวเนี่ยนะป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียเห็นไหมเพราะป่านี่แหละมันจะกินคนที่ไม่มีภูมิธรรมที่เป็นสัมมาสมาธินะสมาธิตัวนี้ไม่ใช่สมาธิโลกีนะสมาธิโลกีเนี่ยนะนั่งสงบแล้วก็ไม่เอาแล้วโลกนี้โลกไปอยู่ในป่าเขาทำสงบสงบจิตนั่งสมาธิจนเก่งสมาธิแบบนั้นก็แน่นอนสิคุณก็จะวิเวกคุณก็จะสงบแบบฤาษีนะสงบมันไม่ใช่ยากหรือง่ายสิคุณทำอย่างนั้นทำได้ง่ายนะเป็นนั่งสงบสงบจิตทำสมาธิอย่างนั้นทำได้ง่ายแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าได้ยากวิเวกได้ยากนะแล้วก็ป่าทั้งหลายจะนำใจภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิเอ้าแล้วไปนั่งสมาธิเอาสิตรงนั้นน่ะไม่ได้ยังไงล่ะแสดงว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของผู้ภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียก็แสดงว่าคุณต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปป่าถ้าไม่มีพื้นฐานของสมาธิไปนะถูกป่าเอาไปกินผู้นั้นจำต้องหวังแต่ว่าข้อนี้คือจะจมลงหรือฟุ้งซ่านจะจ จมลงหรือฟุ้งซ่านถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณไม่มีภูมิธรรมในระดับหนึ่งออกไปป่าเปรียบเหมือนกับตายน้อยและเสือปลาสู่ห่วงน้ำใหญ่หวังจะเอาอย่างช้างใหญ่สูงเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกกึ่งช้างใหญ่หมายความว่าผู้มีภูมิธรรมแล้วผู้มีภูมิธรรมมีบารมีบางผู้บางคนท่านออกไปป่าท่านมีภูมิธรรมท่านมีบารมีแล้วป่าทำท่านจมไม่ได้ยกตัวอย่างพระกัสสปะเป็นต้นเหมือนช้างใหญ่ท่านก็มีจริตอยู่ในป่าป่าก็ไม่ทำให้ท่านหลงติดนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นการอยู่กับป่าอย่างที่เรียกว่าไม่จมไม่ลอยอยู่กับป่านี่ยากอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสยากไม่จมไม่ลอยได้นี่เก่งมากแต่มันไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์ความเก่งในเรื่องที่อยู่ป่าได้นานๆนี่เก่งแต่มันไม่ใช่ภูมิของทางธรรมะของพุทธนะเพราะฉะนั้นสมาธิที่ว่านี่ต้องเป็นสัมมาสมาธิของพระเจ้าถ้าไม่แล้วมันจะจมหรือลอยจมก็คือจะติดป่าติดสงบติดพบอันนั้นเมื่อติดพบจบสงบอยู่ในป่าในที่ไม่มีอะไรคุณก็ทิ้งชีวิตนะติดสงบก็อยู่ในป่าไปก็ทิ้งประโยชน์สาระเลยเขาก็นั่งติดพบติดสงบอยู่ตรงนั้นนะนั่นคือจมถ้าลอยก็คือฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยๆดับเอาดับเอาฟุ้งซ่านก็คือคุณยังมีโลกยังมีโลกีคุณอยู่ตรงนั้นก็ไปทดสอบอาตมาบอกแล้วไปป่าทดสอบ2 อย่างหนึ่งเราปฏิบัติธรรมพระเจ้าเป็นโลกุตระอยู่เหนือแสงที่เชียงหลาบยศเสนโลกีสุขแล้วไปดูซิอยู่ในป่ามันจะมีการระลึกถึงมันยังโหยหามันยังต้องการเรื่องที่มันเคยสัมพันธ์อยู่ทั้งหลาบยศสรรเสริญแบบโลกีทั้งหลายมันยังจะมีใจประวัติยังมีใจฟุ้งซ่านมามากน้อยอะไรหรือไม่นั่นคือลอยหรือไม่คุณไม่อยู่ในสิ่งอย่างนี้กลับไปอยู่เงียบสงบติดสงบลงพบนั่นคือจมจุกไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เข้าละเมืองอยู่ในป่าดีกว่าจมเลยทีนี้ถูกป่าดูไปเลยติดพบนี่คือจมหรือลอยนะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะเข้าใจในรายละเอียดของความจริงพวกนี้นะเพราะงั้นที่อาตมาพยายามอธิบายธรรมะที่แสนยากยากนะธรรมะวันนี้ที่อาตมาอธิบายรู้เรื่องไหมโอ้โหนักเรียนเรานี่เก่งจริงๆเก่งไม่ได้พูดประชดไม่ได้พูดเต้นลิ้นนะจริงๆแสดงว่าพวกเรานี่เข้าใจธรรมะได้ลึกดีนะเพราะที่อาตมายกคำขึ้นต้นว่าเที่ยวเราหมดเที่ยวแล้วก็ขยายความไปสู่คำว่าพบเราหมดพบขยายความไปสู่ความสงบนะหมดความสงบไม่มีความสงบหรือมีความสงบหมดความสงบก็คือไม่ได้ไปติดภพสงบไม่ได้มีภพสงบแต่สงบในข้อที่สุดท้ายข้อที่5ข้อที่4นั้นอยู่อย่างไรอยู่อย่างรู้สาระอยู่อย่างมีสาระสงบแต่มีสาระทำงานไปเที่ยวนั่นเป็นภพเพราะทำก็ทำเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ทำไปก็จบทำไม่ได้ต้องการจะต้องได้ต้องเป็นต้องมีอะไรทำอย่างมีความฉลาดอย่างมีปัญญารู้ว่าทำอะไรคืออะไรเพื่ออะไรทำเพื่อมาอาศัยกันเราก็อาศัยอยู่ในนี้โดยไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราปลูกข้าวเราก็รู้ว่าต้องอาศัยข้าวเพื่อยังชีพไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราทำขึ้นมาก็เป็นข้าวได้ข้าวมาก็อ้าวกินกันไปกินด้วยกันเราก็กินด้วยกินด้วยกันไปนะอะไรที่เราไม่ต้องใช้ทำเขายังต้องใช้อยู่คนอื่นก็ต้องใช้คงต้องทำอยู่ก็ทำให้เขายกตัวอย่างตื้นๆง่ายๆเป็นต้นว่า
อาตมาเขียนหนังสือให้คนอ่านอาตมาไม่ต้องอ่านหนังสืออาตมาไม่ต้องเขียนหนังสืออาตมาก็มีของอาตมาอยู่แล้วอาตมาจะมาเขียนทำไมอ่ะเขียนขายก็ไม่ได้เขียนขายเขียนเอาไปอวดอ้างว่าฉันเก่งก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่ออวดอ้างว่าฉันเก่งฉันมีปัญญาเขียนหนังสือนี่ฉันรู้อวดความรู้ไม่ได้ใจอยากจะอวดความรู้อะไรแต่ทำต้องทำอะไรก็ทำเพื่อให้เกิดสิ่งนี้โดยอาตมาเองอาตมาไม่ต้องที่เขียนออกไปเนี่ยอาตมาไม่ต้องหรอกอันนั้นน่ะที่เขียนออกไปเนี่ยอาตมามีหมดแล้วเขียนจากของที่อาตมามีออกไปต่างหากไปเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นได้โดยอาตมาไม่ได้อาศัยกินอาศัยใช้ด้วยถ้าอาตมาปลูกข้าวอาตมาก็ต้องอาศัยกินอาศัยใช้ข้าวนี้ด้วยก็ส่วนที่หนึ่งอาตมากินส่วนหนึ่งส่วนอื่นๆส่วนเกินส่วนเหลือก็แจกจ่ายกันไปส่วนที่อย่างที่อาตมาอธิบายว่าถ้าอาตมาเขียนหนังสืออาตมาก็ไม่ได้เขียนให้อาตมาอาตมาไม่ต้องเอานี่หนังสือเนี่ยอาตมาไม่ต้องอ่านนี่ก็อาตมาเขียนเองอ่ะนะมันไม่ใช่ของอาตมาทำเพื่อคนอื่นทำให้คนอื่นไปนะไม่ได้ทำเพื่อพบไม่ได้ทำเพื่อชาติไม่ได้ทำเพื่อแลกเปลี่ยนลาภยศแลกเปลี่ยนสรรเสริญเป็นผู้รู้อวดรู้ไม่ใช่เพื่อให้คุณได้รู้ได้รับประโยชน์ไอ้แลกเงินแลกทองคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่แน่นอนแลกยศแลกชั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวได้ศาสตราจารย์ได้รองศาสตราจารย์ได้ระดับไอ้นู่นไอ้นี่อะไรตามงานที่เขาจะต้องมีผลงานอะไรกันใช่ไหมตามที่เขาทำหรือไม่ก็ได้รับความยกย่องเชิดชูของสังคมอะไรมีแต่สังคมด่าอาตมาก็ไม่ติดใจอะไรหรอกเขาด่าก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าเขาเองเขาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านไม่เข้าใจอ่านยังรับไม่ได้โดยอะไรก็เลอะแยะซับซ้อนหลายอย่างนะตั้งแต่ต้นจิตแล้วว่าตั้งจิตแล้วว่าคุณคนนี้เนี่ยออกนอกลู่นอกทางผิดเพราะฉะนั้นจะอ่านยังไงก็พยายามอ่านดูว่ามันจะไปยังไงพบตั้งพบของตัวเองไว้แล้วว่าไอ้ที่ถูกนั่นคือที่ตัวเองรู้นั่นนะอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะต่างกันยังไงอะไรยังไงเขาก็ยิ่งจับเป็นผิดจับเป็นผิดแล้วก็เอามาถ้ายิ่งเห็นมุมเหลี่ยมเขาก็ยิ่งเอามาใช้เป็นเหตุเอามาต่อต้านเอามาประท้วงเอามาค้านแย้งอาตมาไปนะซึ่งอาตมาเข้าใจอาตมาฟังการค้านแย้งบางอย่างก็ดูดีก็ก็ดีเอาเลี่ยงสักบ้างหรือว่ามันไม่เอาแยกอันนี้อาตมาผิดจริงๆนะก็แก้ไขนะถ้าไม่ผิดก็เห็นใจเขาที่เขายังเข้าใจไม่ได้เราทบทวนดูดีแล้วว่าเขาเข้าใจไม่ได้ง่ายๆนะมันยากอยู่ก็ผ่านไปนะสรุปแล้วแม้แต่ที่สุดเมื่อกี้นี้ข้อที่ 5บอกว่ามีสุขไม่มีสุขอะไรนี่ก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องที่สูงสุขอย่างโลกีไม่มีแต่สุขสงบมีแน่สงบอันนี้ไม่จำเป็นต้องหยุดไม่จำเป็นต้องดับมันยังไม่ต้องทำอะไรเพราะมันดับแล้วดับจบแล้วกิเลสดับแล้วมันไม่ต้องไปดับอีกมันไม่มีอะไรให้ดับแล้วมันไม่เกิดไม่ตายแล้วกิเลสมันอมตะแล้วกิเลสมันไม่เกิดไม่ตายแล้วนะมันตายไปแล้วตายจนถาวรตายจนไม่ต้องทำอีกไงไม่ต้องมีให้มันตายไปแล้วจะไม่ต้องทำอีกจะไปทำไงมันไม่มีให้ทำแล้วกิเลสมันดับไปชูนไปแล้วแล้วมันก็ไม่มีเกิดอีกแล้วมันก็สงบไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงสงบแล้วก็สุขมันก็สงบแล้วมันจะสุขยังไงล่ะว่าจริงๆมันก็ทำงานบางทีก็หนักหนาเหงื่อแตกร้อนอะไรต่างๆที่อาตมาจะขยายความอธิบายแล้วแต่ก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคืองไม่ได้ลำบากใจอะไรก็รู้อยู่ว่าอ้าวมันเป็นเหตุปัจจัยจริงๆเราเข้าใจเหมือนวิทยาศาสตร์นะวันนี้มันต้องเกิดแคลอรี่ต้องเกิดปฏิกิริยาต้องเกิดการปากต้องเกิดรอบที่การขัดสีสังขารมันก็จะต้องมีพลังงานทางฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างก็จะพอเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานพวกนี้ฟิสิกส์มันก็เกิดสภาพที่มันต้องมีความร้อนเกิดแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรมั้งพลังงานทางลักษณะของฟิสิกส์มันต้องเกิดเมื่อเกิดการไม่อยู่นิ่งๆมีเกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันก็จะต้องเกิดลักษณะพวกนี้ด้วยพลังงานมันก็จะเกิดลักษณะพวกนี้จะอยู่ใน รูปไหนก็แล้วแต่อยู่ในรูปของความร้อนอยู่ในรูปของแสงรูปของเสียงอยู่ในรูปของแม่เหล็กอยู่ในรูปของไฟฟ้ารูปอะไรก็ว่าไปนี่เป็นต้นนะอันนี้ก็พยายามอธิบายฉลองปีใหม่โดยหยิบคำว่าเที่ยวที่นักเที่ยวงานปีใหม่กลับมาก็เลยเอาความรู้คำว่าเที่ยวมาขยายความให้ฟังว่าเมื่อไรคุณจะหยุดเที่ยวสักทีถ้าคุณยังอยากเที่ยวอยู่ก็ยังอยู่กับชีวิตนิรันดร์ไปเรื่อยๆนะก็จะอยู่กับโลกีไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็แสวงหาสิ่งที่สุดยอดแล้วก็จะหมดเที่ยวจะมีชีวิตที่ประโยชน์คุณค่ามีสาระไม่ต้องเที่ยวแต่ก็ได้ไปจะไปนั่นมานี่ก็ไปมีอะไรต่ออะไรที่จะไปเป็นประโยชน์คุณค่าก็ไปอาตมาไปจนกระทั่งคนนิมนต์งนอย่างนี้อยากให้ไปโน่นนี่นี่โอ้ไปไม่หวัดไม่ไหวไปไม่ต้องเสียตังค์หรอกไปแล้วก็เขาจะต้อนรับจะอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทั้งนั้นแหละซึ่งไม่ใช่เรื่องคุยโม้โอ้อวดคุยโก้คุยเขื่องอะไรหรอกเล่าสาระเอามาประกอบให้ฟังนะว่าคนเราเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆดีๆแล้วสัจธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์คุณค่ามากคนเราหมดการเที่ยวคำเดียวเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีสาระเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าแต่ไม่ใช่คนอับเฉาไม่ใช่คนไม่สุขสุขยังมีสาระเป็นพุทธรู้ตื่นเบิกบานสุขอย่างรู้ตื่นเบิกบานสุขอย่างพุทธะนะอย่างแท้จริงนะพอละอาตมาใช้เวลาพูดคนเดียวอธิบายโดยจับคำว่าเที่ยวคำเดียวเนี่ยมาขยายความเพื่อจะให้รู้ทั้งในด้านโลกีทั้งในด้านโลกุตระให้เข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้านั้นวิเศษสุดยอดอย่างนั้นนะเพราะงั้นในโลกียะเขาก็มีเขาไปวนเวียนแล้วก็ตบบำเรอมันเป็นภาระการบำเรออารมณ์บำเรอกิเลสบำเรอสิ่งที่อยากให้แก่ตนส่วนผู้ที่หมดอยากอย่างอรหันต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นไม่ได้อยากบำเรอให้แก่ตนเป็นวิภวตัณหาเป็นความอยากที่ไม่มีภพเป็นความอยากที่มีปัญญาอยากทำประโยชน์อยากจะสร้างสรรค์อยากจะทำอะไรให้เป็นคุณค่าประโยชน์ขึ้นไปและก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนโลกีไม่ได้แลกเปลี่ยนอามิตรจะเรียกเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งว่านิรามิตสุขก็ได้เป็นสุขที่ไม่มีอะไรบำเรอนิรามิตไม่ใช่อามิตไม่ใช่สามิตสามิตสุขก็คือสุขที่มีสิ่งบำเรอประกอบขึ้นคืออามิตสุขสุขที่มีสิ่งล่อสิ่งติดบำเรอไปเที่ยวนี่ก็มีสิ่งบำเรอเป็นอามิตแต่นี่เป็นนิรามิตสุขสุขไม่มีอามิตไม่มีสามิตนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละสำหรับที่อาตมาพูดไปคนเดียวได้เวลาครึ่งหนึ่งตามรูปแบบของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองแล้วต่อจากนี้ไปภาคหลังก็จะตอบประเด็นอาตมาไม่ได้เกินตอนต้นแต่ว่าผู้ที่ชมทางบ้านสามารถจะส่งประเด็นเข้ามาแล้วอาตมาก็จะได้ตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ส่งมาจากทางบ้านโดยเบอร์โทรศัพท์0808502096 08502096160850209620อีกเบอร์มันผิดกันตรงท้าย16อันหนึ่งอันสองศูนย์0850209016เหมือนกันสองเบอร์นี้มันผิดกันตรงเบอร์หนึ่งก็16อีกเบอร์หนึ่งลงท้ายด้วย20ก็ส่งมาก็แล้วกันผู้รับโทรศัพท์อยู่จะได้ส่งประเด็นต่างๆนั้นมาให้อาตมาอาตมาจะได้ตอบไปนะตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน